Lai novērstu to, ka mācību procesus notiek daudz dažādās platformās, Izglītības un zinātnes ministrija jau informējusi, ka sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir paredzējusi veidot vienotu virtuālās klases platformu. Ja iepriekš valsts pārvalde veidojusi IT platformas, tomēr nevienmēr veiksmīgi, piemēram, nereti ar dažādām likstām saskaras e-veselība, turklāt ar tās darbību un funkcionalitāti neapmierinātību pauž liela daļa ārstu. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Inta Bērziņa gan norādīja, ka ministrija vēl nav gatava komentēt, kā paredzējusi organizēt un uzraudzīt jaunās platformas izveidi, jo šobrīd notiek darbs pie tās rīcības plāna izstrādes. Tikmēr informācijas un komunikācijas tehnoloģija eksperts Latvijas Universitātes datorikas fakultātes dekāns profesors Guntis Arnicants stāsta, ka platforma pirmkārt jau jāveido tāda, lai tai piekļūt varētu no dažādām un dažādu vecumu ierīcēm, ar dažādām operatāju sistēmām, kuras nedrīkst aizmirst lietos kā pavisam mazi bērni, tā arī pusauģi un pieaugušie. Šādu lielu platformu izveidošanai valsts iestādēs vienmēr liels šķērslis esot projekta iepirkuma noteikumi.
Produkts par lētāko cenu attiecīgi arī būs nekvalitatīvākais produkts. Šādos te projektos prasību specifikācija tiek izstrādāta jau sākotnējā stadijā un pēc tam atbilstoši ir iepirkums, piedalās konkursā un pēc tam, protams, ka kompānija, kas realizē šo te pasūtījumu, ir ieinteresēta ar pēc iespējas mazākiem izdevumiem izveidot jauno sistēmu. Tātad neko vairāk, jo tas prasa naudu. Tas, ka specifikācija jāuzraksta pašā sākumā, un pēc tam faktiski, ko pasūtīt, to arī dabūsi, ir milzīga problēma. Tur jau ir tā sāls, ka nevar paredzēt iepriekš, un tad, kad produkts ir nodots, ko pasūtīt, to dabūja.
Arnicans uzsver, ka tehnoloģijas attīstās un platformai jābūt gan elastīgai, lai tam spētu sākot līdzi, un labi, ja tā veidota no savstarpēji neatkarīgām daļām, lai būtu iespējams tās nepieciešamības gadījumā nomainīt pa vienai. Viņš arī norādīja uz ļoti labu iespēju, jau šogad notikušas attālinātās mācības un no skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem būtu jānoskaidro, kas bijis labs un tas jāizmanto arī platformā. Tikmēr Latvijas Informācija un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes profesors Signe Bāliņa norāda, obligāti nav jāizgudro, kas pavisam jauns. Svarīgi ērti, ja esošās programmas integrēt vienotā platformā.
Pašlaik jau ir daudz risinājumu, ko skolās izmanto. Es domāju, ka būtiski veidot integrētu vidi, kur visi šie dažādie resursi būtu saintegrēti vienotā platformā. Un par ko būtu jāturūp ministrijai, tā ir skolēnu pārvaldība, skolotāja pārvaldība. Lai skolēnam būtu identifikācijas vienota iespēja, skolotājiem būtu šī iespēja, un tad atkarībā no tā, kādā skolā viņš mācās, kurā klasē viņš mācās, viņam ir pieejama viņa digitālā darba vieta.
Latvijas Universitātes datorikas fakultātes dekāns Guntis Arnicants sistēmas izstrādātājus un ministriju arī aicina nepieļaut jau agrāk citu pieļautas kļūdas, neparedzot gana lielu laiku programmas testēšanai. Tāpat programmai jau darbojoties ļoti aktīvi jāievāc lietotāju pieredze un sistēmas novērtējums. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.